Já se trochu omlouvám, jsem zvyklý přece jen mluvit spíš v sakrálním prostoru než v přednáškových síních a tak trošku jsem předpokládal, že to bude spíše debata nebo beseda. Tak nevím, do jaké míry se to bude přednášce podobat. Nicméně, myslím si, že bychom společně mohli jeden druhého obohatit. Už to je veliká věc, že můžeme mluvit jeden před druhým o stejné věci, bez nějakého pocitu nátlaku nebo ohrožení, poněvadž třeba mnozí budeme mít jiné názory na věc a je dobře, že to může zaznít. Pokud budeme hledat řešení, tak ho můžeme najít jedině tehdy, když budeme naslouchat jeden druhému, poněvadž každý z nás nějakým způsobem pozoruje život a učí se žít a pokud tedy tady aspoň určité procento je pedagogů, tak víte, že to není tak snadné někomu také pomáhat v tom životě se orientovat a pomáhat mu v jeho osobním zrání, rozhodování, životních postojích. Ani jsem si tak nepřipravil ucelenou přednášku o mravní výchově, jako spíše několik bodů, které by nás mohly vést k zamyšlení a podnítit diskuzi, která by potom následovala. To první, vůbec postavení křesťanů k mravní výchově. Známé jsou takové výroky našich babiček, že dříve, když se lidé báli Pána Boha, tak to vypadalo jinak. A protože dneska už se mladí lidé Pána Boha nebojí, tak to vypadá takhle špatně. Každý dělá, co chce, druhému ubližuje, nechová se hezky. No, něco na tom je. Byl určitý řád, který toho člověka držel. Řád, který byl obecně platný, přijímaný a respektovaný. Je k tomu ovšem třeba říct, že z hlediska křesťanského nám na prvním místě nejde o mravní řád, což možná nekřesťany bude trošku zarážet. Poněvadž většinou třeba i rodiče, když hlásí děti na křesťanskou výchovu nebo výuku, třeba takzvané náboženství, nebo jak se tomu říká jakkoliv, tak předpokládají, jen tam běž, tam se nic špatným nenaučíš a aspoň budeš umět zdravit a nebudeš lhát. A z hlediska křesťanského, to, že člověk umí zdravit nebo že nelže, to je lidský základ, ke kterému by měl být člověk vychován v rodině a ne v církvi. V církvi se samozřejmě tyto mravní zásady umocní. Umocní se tím, že poznáváme Boha, jaký je, a opačný životní styl nám k tomu opravdu nejde. Ale aby to první, co v křesťanství hlásáme, byla morálka, to opravdu není. Dokonce ani podstatou starého zákona, tedy toho náboženství židů, na které křesťanství navázalo, nebyla mravnost. I když ten sukus tohoto mojžíšského zákona, který se většinou prezentuje jako takzvané desatero, to je pojem té střední generaci ještě známý, té mladší neví, tak především má mravní zásady. Ale ty první přikázání, ty nejdůležitější, se mravnosti netýkají. Ty se týkají toho, že existuje Bůh a že je třeba s tímto Bohem žít. Podstatou křesťanství tedy je zkušenost s živým Bohem, která potom zpětně také ovlivňuje mravnost. Když tedy mluvíme z pohledu křesťanského na mravnost, tak to sice může být trochu jiné než z pohledu lidí nevěřících nebo jinověrců, ale podstata je stejná. Podstatou křesťanské mravnosti je mravnost lidská, všeobecně lidská. A toto je platforma, na které my se musíme sejít. Jo, že lhát není dobré. Jestliže společnost uzákoní, že lhát je dobré, tak v takové společnosti se bude těžko žít mně i vám. Nebo jestli ta společnost přijme, že přemisťování majetku od někať někam, bez ohledu na to, komu ten majetek patří, je správné, když to potřebují, tak v takové společnosti se těžko dá žít. A je tragické, že se tyto věci musí třeba uzákoňovat, že se musí s určitou sankcí omezovat to jednání člověka, že nejsme natolik lidský zralí, abychom věděli, že se prostě nekrade a nelže a nemluví špatně. Čili toto je ta první věc, o které jsem chtěl mluvit, abyste ode mě jako od kněze nečekali nějaké řešení deus ex machina lidské mravnosti. Samozřejmě, že já, pokud jako kněz mám vliv na věřící lidi a zhledám v jejich životě nedostatky mravního jednání, já je mohu vést k tomu, aby se chovali jako lidé. Ale moje první zodpovědnost je, aby oni poznali sebe a poznali Boha a důsledně a zodpovědně na základě toho změnili také svoji mravnost. Čili mravní jednání pro křesťana je jakýsi jednak předpoklad, ten lidský předpoklad, a jednak důsledek jeho náboženské zkušenosti. No, čili, že může přijít ten člověk do církve a neumí se vůbec chovat a neumí žít mravně. A zpětně by k tomu měl dojít, i když ten předpoklad už dávno měl mít ze své rodiny. To je ten druhý bod k zamyšlení, kde vlastně vyrůstá mravnost, kde se rodí v člověku, ve společnosti. Dneska já bych ani tak nemusel analyzovat snad ten stav společnosti, to bude vidět víc než já zas třeba tolik nežiji ve světě, jako žijete vy, jsem trošku v ústraní, no ale za to zase, když člověk přijde úplně doprostřed té společnosti, tak vidí, jak některé jevy, ty jevy nejsou zdravé. Takže já bych nechtěl tady vyhodnocovat, co všechno není z morálního hlediska správné. To nakonec vy víte také. Otázka je, jak je to možné, že se to v takové míře objevuje. Že to zaplavuje národ a celou kulturní civilizaci. To není problém jenom východní Evropy. Pro nás to teďka trošku překvapuje, poněvadž po té vnější svobodě, nebo jak bychom to nazvali, v tom vnějším osvobození, jsme nečekali možná takovýto atak některých spodních proudů. Na západě mají svoji zkušenost, tak když byste naslouchali těm sociologům a psychologům a kněžím ze západní Evropy, z Ameriky, budete vědět, že oni si tuto krizi už prodělali. A pro nás je to cosi nového, co nás teďka převálcovává. A máme určitou šanci se vyvarovat těch tragických následků, které jsou dneska v Americe. Amerika bohužel je ještě o hodně dál než západní Evropa a říkám bohužel, poněvadž v té oblasti mravní to není vyšší úroveň všeobecně, zvlášť mezi mladými lidmi. Kde je tedy kořen? To bych chtěl jako nad tím se zamyslet, co k tomu vlastně vede, jak je to možné, že ty mladí lidé, kteří byli vychováváni nějak v těch našich rodinách, takovýmto způsobem se projevují. Že dochází vůbec ke zhoršení mravnosti. Jednak se domnívám, že došlo k nabourání toho nejelementárnějšího prostředí, ve kterém člověk roste v zralého lidského jedince a učí se zodpovědnosti za své jednání, a to je rodina. Že to je místo, kde člověk přijímá první základní principy mravnosti, místo, kde se učí zodpovědnosti, kde se učí nést následky svého jednání. To, že rodiče nemají čas na děti, má katastrofální dopad. Nemluvě o tom, že třeba některé rodiny jsou neúplné a že ty rodiče vůbec nepoznají tatínka nebo maminku, většinou tedy tatínka, nebo více tatínků poznají, nebo více maminek. A to jsou tragické věci, poněvadž se zeptáte toho dítěte, co tomu řekne tatínek ve škole, a to vy znáte, že jo, a on řekne, jako no, tatínek není doma. Říkáte, no tak maminka, co by tomu říkala maminka, kdybych to řekl mamince? A řekne, no, maminka, to má nějakýho pána, tak to je potom skutečně nesmírně náročné. A tomu dítěti chybí. Chybí prostředí, ve kterém může se učit rozhodovat, zvažovat, nést zodpovědnost. Z tohoto pohledu může škola a ještě teda ten školský systém před tou základní školou, ty školky, a, nebo jak se tomu všeli, jak říká, mateřské školy správně, mohou sehrát velikou úlohu, pokud tam budou zodpovědní lidé a budou si vědomi toho, že svým způsobem musí doplnit to, co těm dětem chybí z rodiny. Tady si myslím, že se dá udělat ještě mnohé. Za chvíli budu mluvit o tom, v čem si to myslím, že se dá dělat. Čili ta rodina. Krize rodiny se mi jeví, jakože se promítá do krize celé té mravnosti společnosti. Dospělí lidé nedorostli k svému poslání rodičovství a tak samozřejmě dost těžko mohou vychovávat. Jestli rodiče sami nedovedou volit mezi hodnotami, které se nabízejí, jestli nerozlišují, že hodnoty ducha jsou víc než hodnoty hmotné, jak mohou ty děti vést? Jestliže pro ně neexistuje určitý žebříček hodnot, ale každý den má hodnotu něco jiného podle toho, jak se tatínek vrátí, v jaké náladě se vrátí ze svého podnikání, tak podle toho je důležitost věcí u nás doma, no tak to se dítě nemůže vychovat. Čili ta určitá stabilita řádu, která byla dána také křesťanstvím, v tomhletom směru sehrávala určitou roli, aniž si to ti lidé uvědomovali. Ale říkám, to není role křesťanství. To je role vůbec lidská, kterou by měla ta společnost nést, aby všem bylo jasné, že duchovní hodnota je víc než materiální. Tady se dostáváme do toho třetího bodu, který si myslím, že u nás, speciálně u nás, sehrál velice negativní roli a u většiny těch zemí východní Evropy teď po osvobození, a to je dobrovolná totalita materialismu. Ta společnost ze sebe sejmula, nebo jak bych to řekl, sňala určitou totalitu ideologie, ale ponechala si, aba ještě hůř, noří se stále víc do totality materialismu. Jakoby v té společnosti do věcí mohl mluvit jenom ten, kdo má hodně peněz, komu se daří podnikat, kdo na to má, aby podnikal, ať už schopnosti nebo peníze. A to, že celý ten národ se nějak vrhl na obchodování, to nejeví známky určité vysoké úrovně. Obchod sám ještě ten národ k zbohatnutí nedovede. Je potřeba vytvářet hodnoty a ne přidražovat někde jinde nakoupené zboží. Nedávno jsem byl týden na nějakém jednání v Polsku a zdá se mi, že v tomto teda Polsko, poněvadž nás předešlo ještě nějaký čas, tak je o tom ještě hůř než my a bylo mi z toho nesmírně těžko. Jsem viděl tu chudou zemi, ty svým způsobem chudé rodiny a přitom celý národ obchoduje. To je bolavá věc. A zase to souvisí s tím, jakou to pro nás má hodnotu. Vůbec si netroufám hodnotit nějaké ekonomické reformy, nebo nejenže na to nejsem odborník, ale ani to sem nepatří. Každý z nás na to má svůj názor. Na to, jestli to tak muselo být, nebo musí být, jestli by se to nedalo dělat jinak. Spíš nám jde o to, jestli v té stávající situaci, kterou možná většina z nás vůbec nemůže ovlivnit, jestli se k tomu dovedeme postavit. Jestli pro nás ty věci, které se nabízejí za peníze, jsou tak hodnotné, že kvůli nim přehlédneme i ty hodnoty ducha. Jo, poněvadž pokud se rodiče chtějí věnovat dětem, pokud pedagog, že to tak řeknu, chce poctivě dělat svoje povolání, tak nikdy nezbohatne. Pedagog nemůže zbohatnout. To není možné. Protože všechny hodiny svého času on bude věnovat své práci. A při výchově ještě nikdo se asi moc nenabalil. To je nesmírná zodpovědnost. Ten člověk musí vědět, proč to dělá. A jestli se bude ohlížet po těch hodnotách, které tak okouzlují polovinu národa, no tak bude to svoje povolání šidit. Stejně tak jako každý rodič, který k tomu svému úvazku, výchovy, péče o rodinu, bude stále víc přidávat toho zájmu o věci hmotné. Další moment k úvaze. Žili jsme, jak se říkalo, za železnou oponou. Nejen, že jsme nemohli vycestovat, aspoň někteří, ale také oponou informací. To bylo dost nepříjemné, ale svým způsobem to tu společnost také něčeho chránilo. Ono to není řešení. Tu zkušenost církev udělala už dávno. Když budete dětem něco nesmírně mnoho zakazovat a dlouho, tak oni, až přijde ten pravý okamžik, kdy přeskočí plot své zahrádky, tak se tak nabaží toho zakázaného ovoce, až vám slezou všechny vlasy. To prostě není řešení. A toto je reakce té společnosti. Prostě co se nemohlo, tak se teď může. V otázce informací. Lidé nejsou zvyklí si vybírat informace a tak nechávají na sebe působit všechno. Každý vyzrálý jedinec ví, že zbytečná informace je informací zrádnou, poněvadž mě bere kapacitu mého mozku a poněvadž mě do mého myšlení zanáší něco, co mě ovlivňuje. Je-li to informace špatná, tak mě osobně to vede k destrukci. A teď se podívejte, kolik času se věnuje informačním biltenům, rozhlasu a především televizi. A teď sem proniká skrze tato mass media ten svět západní Evropy a především Ameriky. Když jsem před několika lety, už je to několik let, hned po tom uvolnění mluvil s některými kněžími v západním Německu, tak velice si stěžovali na vliv Ameriky. Že by Německo jako takové bylo daleko kulturnější, kdyby tam nebyl vliv laciných filmů, laciných skupin hudebních, takových těch líbivých, jo, populárních a hororů, těch různých filmů celovečerních, já ani nevím, jak bych to nazval, poněvadž mě to nezajímá, ale vy víte asi, o co jde. My to tak jen viděli, tam ty videokazety a říkali, to je katastrofa pro západní Evropu. Já jsem si říkal, a proč se ta společnost tomu nebrání? No přece televizi, když nechci, tak nepustím. Videokazetu, když si nechci koupit, tak si ji nekoupím. No a dneska už vidím, že to není tak jednoduché. Že ten tlak je tak veliký, že minimum lidí ve společnosti je takovými osobnostmi, aby dokázali třídit tyto vlivy na svoji osobu. A aby si dokázali vybírat. Ovšem to má zrádný vliv, poněvadž to dítě od samého začátku, kdy ještě ani přirozeně nemůže mít schopnost volby, tak do sebe saje úplně všechno. Pod heslem tedy, že jo, však ať ono si pak vybere. To dítě nikdy nebude schopné si vybrat. Poněvadž nebude umět poznat, co je správné. My přece víme z psychologického růstu osobnosti, že člověk dříve, než je schopen volby, napodobuje. Že každý potřebuje idol. I v té volbě a rozhodování probíhá-li zdravě výchova v rodině, tak nejprve to dítě, třeba ve vztahu k tatínkovi, ten chlapec začne třeba v tom školním věku, ten otec pro něj začne být autoritou, on pozoruje, co ten otec dělá, čeho si váží, na co klade důraz, na co se dívá, co rozhoduje, a to napodobuje. Toto napodobení on bude muset jednoho krásného dne překonat. A většina to překoná, to známe. Ta období vzdoru, která dělají potíže nejen pedagogům, rodičům, ale i kněžím. Že přijde 12, 13, 14 let a dítě je nezvladatelné. Autorita neexistuje. Ale pokud ten člověk ve svém dřívějším věku do sebe nasál určité hodnoty, on posléze je bude hledat. A on se pro ně bude rozhodovat. Aniž si to uvědomuje. Pokud však to dítě nemá v tom dětském věku zase to dobře, tak nemá co vzklíčit. A ten člověk je otrokem svých vlastních názorů, choutek, názorů kamarádů, toho, co se nabízí. A nikdy, pokud se tedy nestane nějaký zázrak a nedostane se mezi jiné lidi nebo ho ekonomická situace nedotlačí k něčemu, nebude vybírat zodpovědně volit, vážit si času, sil, vztahů, lásky. Toho, co považujeme za hodnoty největší. Ten člověk bude mrhat největšími dary života. Začne chodit s děvčetem a druhý den ji nechá a pak si vezme další a třetí a jemu to bude úplně jedno. A že to děvče bude půl roku nešťastný, jemu to bude jedno. On si nebude vážit. A když někdo se takto zachová k němu, no tak bude mít kamarády a pak bude mít alkohol. A když nepomůže alkohol, bude mít drogy a bude mít zábavu. A z toho člověka nebude osobnost. Poněvadž nebude umět se rozhodnout a nebude umět ztratit. Se schopností volby totiž je nutně spojeno, že člověk také něco ztrácí. A toto se učí to dítě v rodině a posléze tedy i ve škole, že musí volit. Jestliže se mám naučit na písemku, tak nemůžu jít hrát fotbal. A jestliže jdu hrát fotbal, nebudu umět na písemku. A jestliže několikrát se takto dobře připravím do školy, tak nebudu moc studovat. Bohužel pro mnohé mladé lidi už vidina studia dneska není ani tak moc váková. To je taky úpadek, že? Že ten člověk nechce třeba taková ztráta jako určitého idolu, nebo taková zdravá ctižádost, že by chtěl něco dokázat a kvůli tomu také nějakým způsobem se omezit, nebo něčeho se zříci. Mít všechno. To je teď taková ta nejtragičtější vlna. Proč nemít, když můžeme mít? Proč nezažít, když můžeme zažít? Čili tato nefiltrace impulzu, ať už informací nebo zážitků, způsobuje tak obrovský guláš ve společnosti a v lidech, že lidé nemají svůj názor. Že se vytváří davové mínění a ten národ je lehce manipulovatelný potom nějakým zdárným politikem a emočně, národnostně naladěným řečníkem. A to žasnete, jak je to možné, že ty lidi na tom náměstí takhle křičí takovou hloupost. Jestli jsou to inteligentní lidé, nebo kdo to je, studenti. Jo. Nemají svůj názor, nemají svůj postoj, oni nedovedou volit. Tak upozorňuji na tenhle ten problém toho přijetí všeho. Oni mají pocit všechno. My jsme nemohli nic číst, musíme číst všechno. Nemohli jsme nic vidět, musíme všechno vidět. Nemohli jsme nikam jet, musíme všude jezdit. On Komenský říkal, že se má po vysoké škole ještě dalších 6 let jezdit. Cestovat. Ano, ale pozor, jako doplnění vzdělání. Pro ty, kteří už mají také určitý názor. Ale jestliže předčasně my začneme okukovat to, co je venku, tak zapomeneme na to, co jsme měli doma. A já se začnu zhlížet v západní výloze a nebudu si vážit kuchyně své mámy, která dokázala z ničeho uživit početnou rodinu. Třeba. Jo? Rozumíte, že ten člověk si neváží toho, z čeho vyrostla. To je další bod k zamyšlení a to je neúcta k tomu, z čeho jsme vyrostli. Ztráta vlastní identity jako národa, jako kultury, kořenů toho národa, který je jistě spjatý třeba i s křesťanstvím, ale o tom jsem tady ani nechtěl mluvit. Ono trošku se to projevuje, možná, že nebude od věci se maličko o tom zmínit. Tím, jak úžasný úspěch mají v západní Evropě, a teď tedy u nás, všechny různé náboženské orientální směry. Úžasné. A vůbec se nikdo nezajímá o to, co třeba hinduismus natropil za hrozné nelidskosti a tropí tam, kde je státním náboženstvím. To kastovnictví, které je s tím spojeno. Jo? Přitom toto jsou náboženství, která nemají u nás kořen, čili naši lidé, kteří se ponoří do těchto jevů, nikdy nebudou hinduisty. To je omyl. Protože ta orientální náboženství jsou úzce spjata s tisíciletými kořeny těch kultur. A to také ty orientáci, oni z nás mají legraci. Víte, oni, ten Evropan si stoupne na hlavu a on si myslí, že už pochopil východ. Nepochopil nic. Protože východ je jiná mentalita především. To je jiný vztah k celému životu. Pak teprve jako náboženství. Jo? Ale že to u nás má takový úspěch, to je projev destruktivní. To není projev toho, že jsme tolerantní. Tolerance je v tom, že dokážu tolerovat, když má někdo jiný názor. Vážím si ho a pokud zhledám, že já jsem se spletl a on má pravdu, dovedu svůj názor korigovat. Ale tolerance není to, že pošlapu to, co jsem dělal a každou chvíli skočím na lep něčemu jinému. Nebo že tedy do své rodiny, do své obce, do své třídy dám průchod všemu. Že jo? Nebudeme se uzavírat ničemu. Ale co to znamená? To znamená, že se nebudeme učit, z čeho vyšel náš národ a budeme se učit o Indii, nebo o Číně, nebo o Americe. Jistě ovšem, ale především musíme pochopit sebe, protože tam naše kořeny nejsou. A my jsme spjati z minulostí a s našimi předky daleko víc, než si uvědomujeme. To, že se toto sepětí popíralo, to v některých projevech té společnosti se projevilo velice neblaze. Víte třeba, jak, co se stačilo udát třeba s některými vesnicemi, kde celá architektura byla dána staletími, kořeny venkovského lidu. A teď se uprostřed venkovských stavení s krásnými štíty objevil panelák. Říkáte, to snad není pravda. A všechno schválili na úřadech, k tomu měli razítko, všechno prošlo tak, jak mělo být. Člověk necítil, odkud vyšel. On si nevážil toho, z čeho vyšel. Teď nejde o to, abychom netvořili nové věci, ale v návaznosti. A pokud člověk netvoří v návaznosti, tak tvoří chaoticky. To je bez debaty. Jestliže si, a to souvisí s úctou vůbec ke starým lidem, k rodičům, k tradici, ke kultuře. Je to zvláštní, že já bych nechtěl teď jako moc brousit ani do ekonomiky, ani do politiky, ale někdy mě to takhle jako jenom taková souvislost ujede, tak neberte to špatně, ale to je opravdu jen k zamyšlení, že na kulturní věci, opravy historických objektů, záchranu těch odkazů minulosti je ještě méně peněz, než bylo předtím. Všechno jde do ekonomiky. Bude mít ještě někdo odvahu namalovat obrázek? Nebo složit píseň pěknou? Nebo si ji zaspívat ještě? Budou mít lidi čas si někdy sednout a zaspívat píseň? S harmonikou? Nebo? Neuniká nám něco důležitého. Ale to budeme poslouchat americké skupiny. A když se toho člověka zeptá, jestli umí zaspívat jednu národní píseň, tak se na mě dívá, jak kdybych spadl z Marsu. Které si neváží ničeho. ale také nic nevytvoří. Člověk, který nemá úctu k tomu, co bylo předtím, nemůže nic vytvořit, než obraz jenom svého zkaženého nitra. No a potom to teda skutečně, nezlobte se, to podle mě není umění. To, co člověk někdy vidí, ať už je to v hudbě, v kultuře a někdy i v architektuře, to je výplod schizofrenických lidí. Lidí depresivních, nešťastných, kteří to nějakým způsobem vyjádří navenek. A my to budeme obdivovat. Toho člověka je potřeba léčit. A v ústavu ať maluje 20 takových obrazů denně. Ale ať tím neničí společnost. Když to nevychovává, když to, co nepovzbuzuje k dobru, co nevede k tomu člověka, aby byl lepší, ale naopak. A vy víte, že některé druhy hudby, umění, spíš vedou člověka ke smutku a k destrukci, k násilí. Výsledkem toho je, že skončí zábava a oni zdemolují to, co jejich táta před 20 lety postavil. Tak to je pokrok společnosti. No, čili, ale pozor, čím to začíná. To dítě v sobě nemá úctu k tomu, co bylo před ním. S ním se narodil nový svět. Teď to teprve začíná. Všichni předtím byli hlupáci a on teď objeví Ameriku. Tak to je taky takový další moment k zamyšlení. No a ještě jeden, pokud těch tady nenajdu víc. A pak už začneme nějak stahovat dohromady a zavírat, abyste měli čas také ještě se na něco zeptat nebo říct svůj názor nebo diskutovat. Tím, že ta společnost dostatečně nepodpořila ten rodinný prvek a nekladla, dochází k obrovské vztahové a citové frustraci u lidí. To je statisticky tak dokazatelný jev jako málo co. Nikdy u nás nebylo lidí tolik depresivních, psychicky labilních. Nikdy nebylo tolik lidí osamělých. A ta osamělost, pozor, my jsme si byli zvyklí uvažovat, že osamělý člověk je ten, kterému je 80 a je sám v pastoušce. To není pravda. Naše mládež je osamělá. Děti, které chodí do základní školy, jsou osamělé. Člověk říká, to snad ani není možné. No a to je nedostatek vztahu, to je frustrace. Že? Ty nemá, kdo by s ním promluvil, kdo by se mu věnoval, komu on by mohl něco říct, kdo by na něj měl čas, kdo by se na něj usmál, kdo by mu nabídl kamarádský vztah. No a jak to říká ten francouzský spisovatel Saint-Exupéry, poněvadž přátelé nejsou za peníze a nedají se koupit, tak lidé už nemají přátel. Že mají jenom to, co se dá koupit. Jenže s tím ekonomickým faktorem se zapomnělo na vztahy. A tento zmíněný spisovatel říká, že nic v životě není tak důležitého, jako právě vztahy. A vztahy stojí čas, stojí energii, stojí nás. A člověk, který tímto směrem investuje, tak nejvíc získá. A nejvíc rozdá těm druhým. Ale v tom člověk musí mít jasno. Poněvadž se nepodívá tam, co ostatní, nebude mít tolik věcí, co ostatní, bude mít možná náročnější život, ale snad taky krásnější. Tato osamělost a stresy, které prožívají už dneska i mladí lidé, to je jeden z podstatných kořenů jejich uvolněné morálky. To je zajímavé. Ti lidé totiž nedostatek vztahu řeší určitou alternativou. Jo? Přelétavými vztahy. Rychlým, stoprocentním zážitkem. On si neváží jediného vztahu, proto jich bude mít tisíc a tím pádem žádný. Poněvadž on není schopen hlubokého citu,
hluboké lásky, přátelství, tak se bude pohybovat jenom v rovině erotické. A tím zničí sebe především. Ten člověk sebe zničí a pak i ty ostatní.
Tak teď se ještě tady dívám, jestli na jeden ten bod jsem nezapomněl. No ještě je to obligátní, co už je tak trošku otřepané, že jsme si všichni přinesli z těch uplynulých let tak trochu totalitního myšlení. V nás to je ve všech. Na to nemusíme dělat lustrace. To je v každém. Totiž to se dýchá se vzduchem. V někom méně, v někom víc. A my se musíme učit tolerovat různost názorů, životních cest, postojů, ale přitom bez nějakého pocitu ohrožení. Jestliže já vím, že tady stojím dobře, tak klidně mohu debatovat a diskutovat s druhým. On může mít pravdu ze své pozice. On může ty věci říkat zajímavě. On může mnohem mě obohatit. A to ještě neznamená, že já jdu špatně a že on jde špatně, když každý jdeme po trochu jiné cestě. A toto my se musíme učit. Je zvláštní, že třeba i s tím vlivem těch orientálních kultur, jak snadno mladí lidé na jedné straně bojující proti jakékoliv totalitě, se dobrovolně podřídí jiné totalitě. Přijmou do svého života třeba nějakého duchovního vůdce, gurua, nebo všelizjak, tedy jak se tomu člověku říká, který pokud není osobností, tak ty lidi úplně zničí. Poněvadž oni od něho poslouchají úplně všechno. Jak se mají usmívat a kdy se mají usmívat, jak se mají tvářit, jak mají dýchat, co mají dělat, jak mají cvičit, kdy mají vstávat, co mají jíst. A ten člověk, který chtěl žít svobodně, tak dnes už nedovede svobodně sníst ani rohlík, poněvadž by to uškodilo jeho zdraví. A tomu říká pravá svoboda. Chápete? Že ten člověk se podřizuje něčemu, a neuvědomuje, že se podřizuje někomu, že nechá sebou vláčet daleko víc než předtím. Svobodu jistě nenazývám tím, že si člověk může dělat, co chce. Svobodou nerozumím anarchii. Anarchista je člověk, který je otrok sám sebe, svých splašených bláznivých nápadů. Ale svobodou také nenazývám to, že kohokoliv poslouchám, kýmkoliv nebo čímkoliv si nechám ovlivňovat svůj život. Teď už nám pomalu dochází, že všechny ty jevy, které navenek se potom projeví skaženou mravností, povrchností těch lidí, určitou nezodpovědností, že ty kořeny jsou nesmírně hluboko. Teď teprve zraje ovoce toho, co se za desítky let podceňovalo a zanedbávalo. A jde o to, abychom my to nedělali v bledě modrém a stejně špatně. Protože zatím to někdy tak vypadá. Že ty podstatné věci nebudeme dělat, poněvadž na ně nebude čas, nebudeme je vidět jako tak důležité. Možná, až se ta společnost celá přerodí, až budeme mít všichni, tak už nás možná ta další generace doprovodí do domova důchodců, kde nám injekcí pomůžou ke krásné smrti, aby jsme dlouho nezavazeli. Čili začínat úplně ze začátku. Učit lidi myslet. 40 let bylo zakázáno myslet.
Bohužel i celá ta struktura školství, tak jak já nechci do toho moc mluvit, nejsem odborník, ale léta jsem taky 10 let jsem vyučoval alespoň třeba ten svůj předmět, tak člověk přece jen trošku do toho nahlídl, no a především za svá léta studia, že za nejlepšího žáka se považoval ten, kdo nejlíp odpapouškoval to, co říkal přednášející, nebo co napsal před 20 lety do skript. No nezlobte se, to snad ne. To se může dneska naučit kdokoliv, to zopakuje magnetofon. Ale myslet ten člověk musí se naučit. Pochopit skutečnost, což je z hlediska pedagogického daleko náročnější. To nejjednodušší je napsat to, přečíst jim to, pak aby to odříkali, dostanou jedničku. Ale pro život je takovéto učení úplně k ničemu. Úplně k ničemu. Čili učit lidi myslet, mít hlavu otevřenou, uvažovat. Ale je třeba, aby měli nejen otevřenou hlavu, ale především otevřené srdce. Pokud s intelektuální výchovou, vzděláním nepůjde současně toto otevírání lidských srdcí, ten růst člověka v lásce, schopnost soucitu, přátelství, tolerance, pochopení, toho, co se nedá zaplatit a penězi vyjádřit, tak sice budeme mít lidi s velkou hlavou, ale s malým srdcem. A zemřeme na chlad, na studeno mezi lidmi. Tohle to všechno začíná od útlého dětství. Pedagogové, kněží, nějací vedoucí, vychovatelé, ti mají dnes takovou zodpovědnost, víc než kdy jindy. A oni především jsou v tom velikém tlaku, čemu dají přednost. I před nimi stojí problém ekonomického zajištění rodiny, i před nimi stojí problém těch možností, které společnost nabízí. Ale jejich první zodpovědnost je vychovávat lidi, aby byli lidmi. Pak mohou být i křesťané. Pak mohou být jakkoliv věřící. To je, rozumíte, já tady nemluvím jako kněz, já tady nemluvím jako kazatel nebo jako představitel nějaké církve, ale jako člověk a o lidských věcech, bez kterých ani křesťan nemůže být křesťanem. Jak může být někdo křesťan, když není lidský? A pokud chce být, tak se bude muset vrátit ke svým lidským počátkům. Takže tolik asi to základní moje, ta moje úvaha nebo těch několik bodů k zamyšlení. A kdybyste k tomu chtěli něco říct, zeptat se, máte možnost.
Mluvil o tom, v tom jednom okamžiku, o té odvaze namalovat obrázek, zaskývat písem. Já jsem tomu dobře nerozuměla, protože si myslím, že lidé z těch malý obraz zaskývají písně, ne jestli k tomu mají nebo nemají odvahu, ale vlastně to všechno. To jsem tam nepochopila.
Jo, jistě. Tady jde o tu odvahu, jestli to ten mladý člověk v té skupině těch mladých lidí, kde se už tolik dbá a jenom dbá na to, co dělá DAF, jestli on, když to bude cítit, jestli bude mít odvahu vypnout ten kazeťák a vzít housle. Jestli on bude mít odvahu říct, prosím vás, pojďte něco dělat. Teď už tady sedíme od 2 hodin, od odpoledne do 2 hodin do rána. Pojďte něco udělat. Co pak budeme celý život jenom sedět? Budou mít ty lidi odvahu být osobností, tvořit. Jo, to je ten moment té tvorby. Ono to v každém z nás ta potřeba je. Ale jestli ten člověk už ta atmosféra té společnosti nebude taková, že se bude považovat za blázna, nebo musí se hrát jenom pro výdělek, nebo malovat jenom pro výdělek. Jo, že někdo namaluje obrázek a dá ho. Zahraje písničku, naučí se hrát jenom proto, aby mohl si zahrát. Teď to samo o sobě má nesmírnou hodnotu, aby zahrál sobě druhým. Naschledanou. Tak tahle ta odvaha, no. Prosím. Ne. Tak já ze svého osobního hlediska, ze svého postoje jako kněz, si myslím, že na to nemáme právo. Je otázka těch nějakých specifických otázek, jako lékařských, to nebudu řešit. To, kdy ještě prokazovat lékařskou pomoc nadměrnou a kdy už ne. Jo, to jsou velice složité lékařské problémy. To by snad k tomu mohli spíš jako lékaři zaujmout stanovisko. No ale já sám za sebe. Takhle, samozřejmě ta nejhrubší eutanázie, to si myslím, že tady není co řešit. Tady jde spíš o ten problém, do jaké míry prokazovat, udržovat ten organismus. Tam je především vždycky... Ne. Tam je vždycky otázka motivace, že jo? Proč se to tak dělá? Jestli se chce těm lidem skutečně pomoci, nebo jestli se chce jim pomoci v uvozovkách. A to už začíná tím odvozem do toho domova. Jestli to je pro toho stařečka lepší, nebo ne. Dříve vyrůstaly celé rodiny pohromadě, a mělo to velký význam, obrovský význam, poněvadž to dítě bylo konfrontováno se stářím. Bylo konfrontováno také s umíráním. Já nikdy nezapomenu na to, že jsme doma měli dědečka z jedné strany, babičku z druhé strany a zažili jsme jejich stáří, i jejich umírání, i jejich smrt. Poněvadž tomu dítěti, když mu je třeba 10 let, mnoho věcí v té chvíli začíná docházet. Takže je si vědomo toho, že ten život má nějaký růst, zrání, vrchol. A tak spíš bych revidoval motivy. Tak jsem to jako myslel. No, jinak jsem problém eutanázie tady nastolit nechtěl, poněvadž do lékařství nevidím vůbec. Prosím. Tak svůj názor mám. Část svých názorů vám sdělím. Jsou velice pozoruhodné, i z hlediska nás jako křesťanů jsou pozoruhodné. Z hlediska nás jako věřících ovšem neřeší problém víry nebo nevěry, to bych chtěl jenom říct. Ten je daleko, daleko hlubší otázka uvěření nebo neuvěření. A především si myslím, že by neměl sejmout z člověka zodpovědnost za život, ba naopak.